Duke qenë se viti 2010 është shpallur viti jubilarin Nën Terezës në kuadrin e 100 vjetorit të lindjes së saj, gjatë viti Kisha Katolike apo edhe Qeveria Shqiptare kanë organizuar aktivitete të ndryshme kushtuar nënës së botës, Nobelistes Shqiptare. Por ndër të saj, aktivitetet janë përqendruar më së shumti në takime të ndryshme, simpozium shkencore, koncerte apo dhe ekspozita kushtuar jetës, veprës dhe figurës së Nën Terezës. E ndërsa festa e madhe e Nën Terezës dhe mbyllja e këtij viti jubilar po afrohet, Konferenca i Peshqore e Shqipërisë, Dioceza e Sapës, në bashkëpunim po me Qeverinë Shqiptare dhe me Bashkinë Vallëutejës, pikërisht në ditën e përkujtimit të lindjes së saj, datë 26 gusht, do të organizojnë ditën e mbylljes së vitit jubilar nëpërmjet këndimit të meshës shenjtë dhe bashkëndarjes së lutjes dhe falënderimit Zotit për misionarin e dashurisë, misionarin e paqes, humanistën e botës, Tereza e Kalkutës, e cila u bë vegël në duart e Zotit për të shpallur Krishtin, dashurinë e madhe dhe të pakufishme të Tij, tek të varfrit, të gërbulurit, të braktisurit pa dallim feje, race dhe komësie. Ishte Nën Tereza, të cilën Zoti e zgjodhi për të realizuar planin e Tij, dhe duke rritur fama e saj në fushën e bamirësisë dhe paqes, gjithmonë e identifikoi veten si shqiptare dhe është nderë për të gjithë ne që një gonxhe, një grua gjakut shqiptar, një mogesh apo një nën si që është ndëruar në sy të botës, ngriti një klan të fuqishëm bamirësie, ku emri i saj hap xhepat e zengjinëve të të gjitha ngjyrave, arkat e shteteve e shoqërive të fuqishme. E kështu, Dioceza e Sapës, gjatë tyre ditëve, ka filluar përgatitjet për këtë eveniment të rëndësishëm për historinë e Kishës dhe Shqipërisë, që nga data 23 gusht do të fillojë treditshi i lutjes në katedralen e Lumja Nën Tereza në Vallëutejës, me pjesëmarrjen e malle të besimtarëve dhe shtektarëve nga vendet e ndryshme të Shqipërisë. Ky treditsh do të përmbajë në programin e tij kremtimet e meshve, rrëfimet, adhurimi të shëtrueshmit sakrament, meditimin mbi jetën e Nën Terezës, një dramë kushtuar figurës së nënës, si dhe dëshmitë të ndryshme të motrave të bashkisë së saj.